ቅድሚ ሓደ ወርሒ ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ኣፍልጦ ዘይሃቦን ኣብ መንጎ ላዕሎት ኣመራርሓት ውድብ ድማ ምስሓብ ኣብ ዝፈጠረ ጉባኤ ዝተመረፁ ሓድሽቲ ኣባላት ማእከላዊ ኮሚቴ ሕወሓት ትማሊ ሶኒ 6 መስከረም 2017 ዓ.ም ኣብ ዘውፅዎ መግለፂ 16 ነባር ኣመራርሓ ማእከላዊ ኮሚቴ ሕወሓት ከም ዝተባረሩ ገሊፁ እዚ ብዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ዝምራሕ ማእከላዊ ኮሚቴ ሕወሓት ፕሬዚደንት ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ብተወሳኺ ድማ ኣብቲ ግዜያዊ ምምሕዳር ዝሰርሑ ኣይተ በየነ መክሩ ኣይተ ረዳእ ሓለፎም ፕሮፌሰር ክንደያ ገብሪሂወት ሓዊሱ ብስም ዝተዘርዘሩ 16 ኣመራርሓ ካብቲ ውድብ ከም ዝተባረሩን ፖለቲካዊ ስራሕቲ ከይፍፅሙን ከም ዝተኣገዱ ፍሊጦሎም እቲ ኮሚቴ ብቅድሚ ትማሊ ሰንበት ኣብ ዘካየዱ ኣኼባ ኣብ መበል 14 ጉባኤ ዘተኣገዶ ኣመራርሓ ካብ ስሕተቶም ተማሂሮም ይቕሬታ ሓቲቶም ክምለሱ ብዝብል ንሓደ ወርሒ ግዘ ገደብ ተዋሂቦም ከም ዝፀንሐ ብምጥቃስ እዚ ድማ ንምግባር ብዘይምፍቃዶም ካብቲ ውድብ ተባሪሮም ኢሉ መግለፂ እቲ ማእከላይ ኮሚቴ ብተወሳኺ ድማ ይሕግዝና እዮም ምስ ዝበልዎም ኣካላት ተዋዲዶም ብውክልና ሕወሓት ሒዞሞ ንዝፀንሑ ምምሕዳራዊ ሓላፍነት ተጠቒሞም ብዙሕ ዘይሕጋዊ ገንዘብ እናበተኑ ሕወሓት ንምፍራስ ሓድነት ህዝቢ ትግራይ ንምብታንን ይሰርሐ ኣለው ክብል ከሲሶሎም ብመሰረዚ ሕወሓት ወኪሎም ዝኾነ ዓይነት ስራሕቲ ክንቀሳቀሱ ኣይግባእን ብምባል ኣጊደሎም ሕወሓት ኣብቲ ግዜዊ ምምሕዳር ዘለዎም ሓላፍነት ጠሚቱ ድማ መዝምልከቱ ኣካል ተዘራሪቡ ከስተኻኽሎ እዩ ኢለሎም እቲ መግለፂ ኣብቲ ጉዳይ ተወሳኺ መብርህ ክቡና ኣብቲ ኣሰሓባይ ጉባኤ ምክትል ኣቦወንበር ኮይኖም ዝተመረፁ ኣይተ ኣማኒኤል ሰፋ ኣብቲ ጉባኤ ካብ ዝተመሓላለፈ ውሳነ ብምንታይ ይፍለእ ዝብል ሓቲትናዮም ብግልፂ ስም ዝርዝሮም ሒዙ ዝወፀ ምዃኑ ረድዮም ተኣጊዶም ካብ ዝተባሃሉ ሓደን ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ጉዳያት ኮሚኒኬሽን ክልል ትግራይ ኣይተረዳእ ሓለፎም ብዘይ ሕጋዊ ጉባኤ ዝተመረፀ ጉጅለ ዝውስነ ውሳነ ተቐባልነት የብሉን ክብሉ ተዛሪቦም
ኩሉ መንዘንታት ሕገወት ዘይሕጋዊ ጉጅለ ዘይሕጋዊ ጉባኤ ኣካይዱ ኣብ ዘይሕጋዊ ጉባኤ ዘሕለፎም ውሳነታት ከዓ ተቐባልነት የብሎምን ውፅኢት ዜሮ እዩ ትርጉም ዘለዎ ይኮነ
ብተወሳኺ ድማ ተባሪሮም ዝተባሃሉ ኣመራርሓ ግዜያዊ ምምሕዳር ዘለዎም ሓላፍነት ንምስትኽኻል ክስራሕ እዩ ዝተባሃለ ርእቶ ዝሓተትናዮም ኣይተረዳእ ሓለፎም ንሕጋዊ ኣባላት ማእከላይ ኮሚቴ ዘይሕጋዊ ጉጅለ ስራሕቱ ክእግድ ኣይክእልን ኢሎም እዚ ምንቅስቓስ ሰላም ዘይቕበል ጉጅለ ዝፍፅሞ እዩ ዝበሉ ኣይተረዳእ ነቲ ክልል እውን ተወሳኺ ዘይምርጋዕ ንምፍጣር ዝተለመ እዩ ክብሉ ከሲሶም
መኸተ ህዝቢ ትግራይ ክሂዱ ኣነ ጥፋተኛ እየ ድሕ ህዝቡ ናይ ለምድን ኢሉ መመልከቻ ነበርድ መረፃኣት እዩ ንህወሓት ንታሪኩ ዘይምትን ኣፍልጦ ከም ብሓድሽ ተመዝጊቡ ናይ ኣፍልጦ ሰርቲፊኬት ተቐቢሉ መፅ ህወሓት ከይብሪ ዝበፅ ሓይሊ ህወሓት ይኹን ኣይኽብ ስለዚ ንባዕሉ ካብ ህወሓት ዝወፀ ሓይልስ መሊሱ ከም ህወሓት ኮይኑ ኣክት ክገብርን ኣብ ልዕሊ ማእኸላይ ኮሚቴ ብሕጋዊ መንገዲ ዝቃለስ ዘሎ ብሰላማዊ መንገዲ ዝቃለስ ዘሎ ዋማቱ ብግልፂ ዘቐመጠ ማእኸላይ ኮሚቴ ስጉም ክወስድ ኣይክእልን ማለት እዩ ኣብ ዘይምልከቶ ተራ መንገዲ ዕዳን እዩ
ኣብዚ ሓለፈ ዓርቢ 3 መስከረም 2017 ዓ.ም ኣብ ኣዲስ ኣበባ መግለፂ ዝሃቡ ፍሉይ ልኡኽ ኣሜሪካ ብቀርኒ ኣፍሪካ ኣምባሳደር ማይክ ሃመር መራሕቲ ሕወሓት ኣፈላላዮም ብዘተክፈትሑ ከም ዘተሓሳሰቡ ይዝከር ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅበሃ መቐለም